redzot, ka to situācija tomēr valstī normalizējās, šobrīd ir atjaunota gan biļešu tirdzniecība pie vadītāja, gan arī 13 maršrutos noteiktā iekāpšana no priekšējām durvīm, gan pat labāk atjaunots arī kārtība, kad pasažieris cieš šo te pogu, lai iekāptu vidriskajā transportā. Šo te pogu mērķis ir tāds, lai pēc iespējas salonā saglabātu komforta temperatūru, jo vai no ārā ir karsts laiks, vai ir augsts laiks, attiecīgi atverot vaļā visas durvis, lai gan iespējams, ka pieturvietā kāp viens pasažieris vai tikai atsevišķi cilvēki, tiek liek atvērt visas durvis, attiecīgi, vai nu siltais vai no augstā vētājas gaisa no salona izplūst un attiecīgi ieplūst vai no karstais ir ārā silts vai arī augstais gaisa. Tāpēc pat labāk šis projekts ir atjaunots, bet tajā pašā laikā gribu uzsvērt to, ka mēs noteikti sekosim līdz situācijai valstī un lemsim nepieciešamajā gadījumā, lemsim par tālākām korekcijām.